Сёння святы айцец наведаў сядзібу дзяржсакратарыяту, каб падзякаваць яго супрацоўнікам за працу і дапамогу. Папу прывітаў кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне, які назваў установу вялікай сям'ёй яго бліжэйшых супрацоўнікаў і сапраўдным сакратарыятам папы. Францішак адзначыў, што ведае пра многія гадзіны працы, якія на працягу апошняга месяцу ахвяравалі супрацоўнікі установы. Вы працавалі ад сэрца, а гэта аплочваецца толькі вялікім дзякуй, але таксама ад сэрца, сказаў папа. Святы Отец азначыў, што за аказанае служэнне хацеў падзякаваць асабіста кожнаму супрацоўніку дзяржсакратарыята і таму вырашыў прыбыць сюды. Папа Францішак удзяліў прысутным апостальскае благаслаўленне.